Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței. O emisiune realizată de Florin Matei.
Bun regăsit, domnilor și domnilor, la Rațiunile credinței. Discutăm în această ediție a emisiunii despre apariția creștinismului în lumea greco-romană. Invitatul nostru din această ocazie este pastorul Gabi Ișvan. Bine ne-am regăsit, Gabi, și mă bucur că poți fi împreună cu noi.
Bucuria este și de partea mea, așa că
Să-i dăm drumul. Este creștinismul un răspuns cultural, adică s-au întrunit anumite condiții care au determinat nașterea creștinismului, așa cum se întrunesc mai multe condiții pentru nașterea oricărei alte religii?
Evident că putem să răspundem afirmativ la această întrebare. De ce spun așa? Pentru că, înainte de toate, creștinismul este om. Iar orice om nu poate să gândească decât în parametrii unui om, adică modalitatea de gândire, modalitatea de exprimare, tiparele cu care lucrează, toate sunt omenești. Până și Scriptura, revelația pe care Dumnezeu a dat-o, o revelație de esență divină, Dumnezeu a dat-o în forma în care omul o poate pricepe, adică într-o formă foarte, foarte omenească. Și vorbind de un fenomen tipic omului, putem să vorbim despre creștinism ca despre un curent cultural, influențat cultural și determinat cultural, fără probleme. Putem să vorbim despre un fenomen sociologic, pentru că se întâmplă între oameni și vorbim de o psihologie a maselor și așa mai departe. Deci putem să vorbim despre creștinism ca despre un alt curent normal între oameni, văzut între oameni, influențat sau mergând pe aceleași mecanisme, după care se desfășoară orice alt proces uman. În același timp, în ceea ce privește creștinismul, ceea ce diferă este esența, nu fenomenologia umană, ci esența mesajului care conduce această fenomenologie pe un anumit drum și oferă o anumită direcție. Dar, repet, nu va fi dificil pentru un observator, creștin sau necreștin, adică credincios sau necredincios, să ilustreze fenomenul creștinismului într-un limbaj identic sau asemănător cu un limbaj care descrie orice alt fenomen cultural, pentru că da, creștinismul are și elemente culturale, are și elemente sociologice, are și elemente psihologice și așa mai departe.
Și de ce ar diferi cumva mesajul? Adică concluzia oricărui om care ne ascultă acum ar putea să fie, dacă elementul sociologic este prezent, elementul cultural este prezent, automat mesajul pe care creștinismul îl transmite provine tot din zona aceasta. Deci, cu alte cuvinte, mesajul este uman și el este un produs al culturii.
Mesajul este dat în formă umană, fără doar și poate. Esența lui nu este umană. Aceasta este pretenția creștinismului. Și care este deosebirea fundamentală? Păi este deosebirea fundamentală care îi aparține creștinismului și chiar dacă se pare că tot reluăm gândul ăsta, e punctul forte al creștinismului. Când vorbim despre concepte religioase, conceptele religioase au legătură cu sensul vieții în special. Și sensul vieții, ca să-l cunoști, vorbești de originea vieții. Știi de unde vii? Atunci știi și încotro mergi. Nu poți să mergi doar într-o direcție dacă nu știi de unde vii. Și evident că toate aceste istorii legate de cum a apărut lumea și cum este salvată, este limbajul religios, ține de mesajul religios și în toate religiile vorbim de ceva foarte slab definit sau chiar indefinit. Adică, de exemplu, zeul a fost cândva odată când s-a întâmplat ceva sau cum a fost creată lumea. Păi, un zeu supărat pe altul a mărunțit, i-a aruncat părțile trupului pe suprafața pământului și așa a apărut nu știu ce. Ei, în ceea ce privește creștinismul, și aici se vede diferența esențială, discursul este unul foarte concret și ancorat în timp și istorie. Adică, când vorbim de Domnul Iisus Hristos, da, vorbim folosind niște cuvinte omenești, vorbim despre faptul că Iisus a predicat, de exemplu. Dar păi când a predicat Iisus, ce a folosit? A folosit expresii omenești, a folosit ilustrații din lumea comună, din viața comună de zi cu zi, dar în acele ilustrații a pus picătura, să spun așa, de învățătură divină. Învățătura asta divină despre de unde vine omul, ce trebuie să facă în viața asta și care va fi direcția lui, învățătura asta divină, repet, este pusă într-un limbaj absolut obișnuit. Iar faptul în care creștinismul sau cadrul în care creștinismul este descris de Biblie este absolut particular și unic. Repet, așează totul în spațiu și timp într-o persoană reală, Iisus Hristos, care a fost înconjurat de oameni reali, care au trăit într-o perioadă ce poate fi demonstrată, urmărită în timp și așa mai departe. Asta e particularitatea creștinismului. Deci esența care vine într-o modalitate absolut unică, dar, repet, vehiculul prin care vine această unicitate este unul foarte asemănător cu orice alt fenomen uman.
E normal să fie așa.
E normal să fie așa, pentru că oamenii nu înțeleg decât limba oamenilor. Nu, dacă venea Sfânta Scriptură și ne vorbea, nu știu cum o fi aia, dar
limbaj
să spunem
extraterestru.
Așa, limbaj extraterestru, nu înțelegeam nimic. Nu? Dacă folosea niște concepte, uite, haide să dau un exemplu. Că este o dezbatere ce ține de modul în care interpretezi Biblia, la urma urmei. Biblia prezintă câteva imagini ale paradisului, ale cerului, iar limbajul biblic pe care îl folosesc profeții care au văzut acele imagini este un limbaj care este identic cu natura din Palestina, da? Adică care este imaginea păcii pentru Isaia, da? Fiecare om va sta sub vița și sub smochinul lui. Dar nu zice unul că va sta sub bradul lui sau sub stejarul lui, domne, că, sau sub părul lui, pentru că nu erau, nu, astfel de, sau
descrieri.
Plantele mai des întâlnite, care simbolizau pacea și bunăstarea, omul stă la odihnă în căldura zilei sub smochinul lui, asta avea smochin și de-aia vorbea de smochin. Și acum vine întrebarea grea a criticilor. Păi omul ăsta ce a văzut? A văzut în realitate cerul?
Sau și-a văzut sau, geografia
exact,
zonei?
Sau și-a imaginat un tablou ideal, având și construind tabloul ăsta ideal pe elementele pe care le cunoștea. E clar că nu putem să avem un răspuns decisiv la această întrebare, dar ne întrebăm așa, dacă omul ar fi văzut în viziune, acum 2-3 mii de ani, o cameră cu aer condiționat, niște avioane care zboară pe în văzduh și așa mai departe, ce ar fi înțeles, cum ar fi putut să descrie ceea ce a văzut? Adică era imposibil să descrie ceea ce a văzut. Avem o monstră, să spunem așa, o monstră de descriere la Ezechiel. Când el spune că a văzut slava lui Dumnezeu și un tron era cu roți în roți și se mișcau și el încearcă să explice ceva ce nu era din lumea lui, în cuvintele din lumea lui și niciunul dintre noi nu înțelege mai nimica. Deci cum era până la urmă? Cum era cu roțile alea? Nu stăpânim detaliile acelea. Așa că noi stăpânim foarte bine ceea ce cunoaștem și experiența noastră. Și ceea ce face Scriptura este să ne pună mesajul acela divin, esența lui, nu în detalii, că nu detaliile sunt importante, ci ne pune esența în limbajul pe care îl cunoaștem. Mă întorc la ilustrația profetului. Ce vrea să spună profetul că omul va sta liniștit sub smochinul lui? Asta era important. Ce fel de copac este acolo, că este smochin, că are 3 metri, că are 2, că nu astea sunt detaliile importante ale profeției, ci mesajul esențial este că acolo va fi bine, că nu va mai fi război, că nu va mai fi moarte, că nu va mai fi durere. Acesta este mesajul, repet, fundamental și esențial. Detaliile, da, sunt ca să ne ajute să înțelegem că mesajul acesta este unul foarte concret. Nu este doar așa un ideal care nu va fi atins, ci poți să vorbești despre el într-un limbaj concret, dar limbajul acesta concret, adică detaliile lui, normal că vin din experiența pe care o avem, pe care o cunoaștem.
Gabi, o acuzație ce se aduce în mod frecvent creștinismului, poate uneori la modul general, și anume nicio religie nu se naște într-un vid religios.
Evident.
Adică nu putem, spun unii analiști, nu putem avea o istorie a unei religii care să fie o istorie pură, curată. De exemplu, dacă ne uităm spre religia romană, că am vorbit în edițiile trecute ale emisiunii, vorbim de niște elemente pe care le-am împrumutat din lumea greacă. Putem vorbi la fel și în dreptul creștinismului? Adică, de ce în dreptul tuturor celorlalte religii vorbim de un sincretism? religios, cultural, dar în clipa în care vorbim de religie, lucrurile din perspectiva unora, lucrurile nu ar sta așa, în schimb din perspectiva altora, lucrurile stau, da, domne, și creștinismul, în definitiv, este o coagulare de factori și creștinismul, în definitiv, a adunat ce a avut mai bun în lumea și în perioada timpului respectiv. A luat ceva din filozofia iudaică, a luat ceva de la romani, a luat ceva din filozofia greacă. Cum vezi? Este adevărat punctul acesta de vedere sau el ar trebui contrazis pe baza unor argumente?
În parte este adevărat, dar doar într-un procent mic și poate mai mult este valabilă această idee pe niște faze mai târzii ale creștinismului și nu pe faza inițială. Să mă explic. Da, este adevărat că creștinismul are foarte mult iudaism în el, pentru că creștinismul s-a născut nu doar în cultura iudaică, ci s-a născut din promisiunile iudaice. Cu alte cuvinte, creștinismul este continuarea naturală a iudaismului, conținută în scriptura iudaică. Adică unde citim despre faptul că trebuia să vină Mesia? Unde citim despre faptul că Mesia trebuia să fie întruparea lui Dumnezeu și să fie numit Dumnezeu tare, Părintele Veșniciei, de exemplu? Unde citim că Mesia trebuia să se nască în Betleemul lui David și așa mai departe? Toate să le citim în Vechiul Testament. Deci Vechiul Testament creează cadrul nu doar profetic, ci teologic în care avea să lucreze creștinismul, în care avea să lucreze Domnul Iisus Hristos, întemeitorul creștinismului. Deci evident că sunt legături între iudaism și creștinism. Apoi merg mai departe. Creștinismul se dezvoltă, își găsește, să spun așa, drumul în istorie. Și putem să vorbim după secolul 2, mai ales secolul 2, 3, 4 până la secolul 8, de multe importuri pe care creștinismul le-a făcut din cultura și gândirea și filozofia greacă. Da, putem să vorbim despre asemenea lucruri, nu? Există tot felul de cărți care prezintă cu date cronologice când anumite concepte păgâne și-au făcut locul în creștinism. De exemplu, botezul pruncilor. Păi nu citim asta în Noul Testament, sunt doar niște pasaje greu interpretabile în sensul acela, de exemplu, când cineva a fost botezat, el și casa lui. Și atunci vine comentatorul și spune, doare dacă în casa lui erau și copii, înseamnă că au fost botezați și copii, dar Noul Testament nu vorbește explicit despre acest aspect. Totuși, îl găsim în secolul 4, deja generalizat în biserica creștină, ca practică, botezul pruncilor. Și atunci ne punem întrebarea de unde a venit. La fel, înțelegem fenomenul de secol 2 în special, când apologeții creștini au început să facă o lucrare foarte bună pentru în favoarea bisericii creștine, dar am dat de o altă nucătare și care practic a făcut mai mult rău teologiei creștine decât bine. La ce mă refer? Apologeții erau oameni pregătiți, în special filozofi, care s-au convertit la creștinism. Și în convertirea lor la creștinism au vrut și ei să facă ceva bun pentru creștinism. Și au început să scrie scrisori către autoritățile romane, în special către împărat, în care se explice ce este creștinismul și că este inofensiv și că nu ar trebui să fie persecutat. Păi atunci când tu vrei să-i vorbești, pentru că vorbim de limbajul omenesc, da? Când vrei să-i vorbești unui om obișnuit cu limbajul religios, ce limbaj vei folosi? Limbajul pe care îl înțelege. Dar în momentul în care folosim cuvinte identice, cuvintele s-ar putea pentru noi doi să aibă înțelesuri diferite. Pentru că un cuvânt, nu eu îi acord înțelesul în funcție de experiența mea și de ce am eu în minte legat de acel cuvânt. De exemplu, când spui zeu sau Dumnezeu, ce înțelege un roman și ce înțelegea un creștin? Creștinul se gândea la Dumnezeul cel adevărat, nu în care credea, romanul se gândea la o multitudine de zeități. Ăsta cine mai? Este echivalentul cui? Al lui Jupiter? Al lui Zeus? Al cui? Mintea lui funcționează altfel. Când creștinul, Biblia folosește cuvântul suflet, de exemplu, cei care îl ascultau, înțelegeau, creștinii din primul secol, că e vorba de un om în viață. Însă, puțin mai târziu, secolul 2-3, îmbibat de gândirea greacă, sufletul ajunge să fie o entitate care locuiește în trup. nu care este omul viu, trup plus suflarea de viață, adică un om viu, ci un suflet locuiește în trupul care îl încarcerează practic pe sufletul ăsta și abia așteaptă să moară trupul și ca sufletul să fie eliberat. Și astfel, da, putem să vorbim de niște importuri dinspre păgânism spre creștinism, dar asta nu în Biblie, nu în timpul în care au trăit apostolii, ci importurile să văd ceva mai târziu. În ceea ce privește însă asemănările, să le spunem, din secolul I de la prima mână, sunt foarte slabe. Este exact cum aș spune că câinele seamănă cu pisica. Da, pot să găsesc asemănări. Patru picioare, păr, naște pui vii, hrănește cu lapte, sunt domestice, sunt pe lângă casa omului, pot să găsesc foarte multe asemănări. Orice fenomen religios are asemănări, nu? Adică, ce înseamnă o religie? Păi înseamnă că au un crez și au niște practici. Au locuri în care se adună să-și exerseze cultul și în cultul lor, de exemplu, aduc jerfe și se închină. Păi la cine m-am referit acum? Pot să iau cu aceste expresii și să descriu religia iudeilor? Că era un popor care aveau o anumită doctrină, aveau o carte sfântă, aveau locuri în care se închinau, în care își predicau învățătura și aduceau jerfe? Se potrivește? Se potrivește. Dar pot să vorbesc așa și despre egipteni? Sigur că aveau preoți, aveau cărțile lor sfinte, aveau ritualurile lor religioase, se întâlneau la templu, aduceau jerfe. Adică pot să folosesc același limbaj, să descriu în mare fenomenul, pentru că este un fenomen religios și e, să zicem, din aceeași categorie. Dar pisica nu este câine.
Și nici
câinele nu este pisică. Și pot să am o listă mult mai lungă de ce pisica nu este câine, nu? Și care sunt diferențele dintre cele două. Și voi spune că diferențele esențiale sunt ontologice, sunt înăuntrul ființelor lor, nu în formă, ci în ele, pur și simplu. Așa este și aici. Chiar dacă seamănă fenomenul, ceea ce se întâmpla între evrei, cu ceea ce se întâmpla la egipteni, babilonieni și așa mai departe, esența era total diferită, total diferită.
Îți crezi un scenariu, și scuză-mă că te întrerup, dacă totuși aceste împrumuturi, aceste explicații acoperă niște goluri pe care Scriptura le are, de exemplu botezul pruncilor, de ce nu putem fi de acord?
Cu împrumuturile?
Cu împrumuturile, da. Din moment ce împrumuturile ar acoperi niște goluri care există în textul biblic, de ce n-am fi de acord ca ele să fie suprapuse textului biblic?
Tot ceea ce Biblia nu interzice poate fi făcut. Tot ceea ce nu contravine învățăturii Bibliei poate fi făcut fără probleme. Care e problema cu botezul pruncilor? Păi calitatea esențială pentru un om să primească botezul creștin este să creadă în Isus, să-și mărturisească credința, să spună că Hristos...
Mărturisirea publică?
Da, mărturisirea publică, și apoi nu este botezul prins cu fundoare, care este un simbol al credinței lui. Ei, pruncul nu crede. Pur și simplu nu crede. De fapt, și în limbaj teologic, pentru că creștinii au avut această provocare de la început. Bun, noi botezăm pruncii, dar Biblia spune că el trebuie să creadă. Ce facem cu credința lui, nu? Și atunci în bisericile istorice, în Biserica Catolică, păstrată apoi și în Biserica Luterană, a apărut confirmarea credinței, serviciul de confirmare, da? Adică pruncul este botezat și mai târziu, la 12-14 ani, merge la cateheză și în fața bisericii își confirmă credința pe care a primit-o ca prunc. Deci, înțelegi, ideea aceasta puternică că cel botezat trebuie să-și mărturisească credința n-a putut să fie eliminată, pentru că era în inima creștinismului.
Doar ordinea a fost schimbată.
A fost amânată. Deci da. Te botezăm acum și tu faci mărturisirea peste 12-14 ani, când poți să o faci, logic.
Când în mod normal...
În mod normal era în același timp, era invers. Întâi mărturisirea și după aceea botezul. În Biserica Ortodoxă este și mai interesant fenomenul. Când preotul botează pruncul, lângă prunc este nașul, care trebuia să fie părintele spiritual. Și când preotul îl întreabă pe botezat, te lepezi de satana și spui crezul, botezatul nu poate să spună nimic, dar spune în locul lui nașul. Adică, înțelegi, toate lucrurile astea arată că inițial serviciul de botez era clar destinat adultului, celui care poate să-și, și când mă refer la adult, nu mă refer la 18 ani neapărat, ci celui care putea să spună cred, și accept credința aceasta, putea să mărturisească dacă era întrebat în ce crezi, să spună în ce crede, nu? Și apoi primea botezul. Acest este modelul biblic. Că au apărut diferite elemente, de ce sunt, cum să spun, de ce nu pot fi acceptate? Pentru că contrazic modelul biblic. Dacă nu-l contraziceau, nu era nici o problemă. Adică, uite, Sfânta Scriptură în special nu insistă pe forme, ci pe esențe. Noi nu avem o descriere, de exemplu, de la A la Z, cum era un botez, cum era un serviciu divin de botez. Știm doar că era în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, de multe ori avem formula prescurtată, numele lui Iisus, și știm că era în ape multe, prin scufundare. Pavel ne spune semnificația botezului, că a murit împreună cu Hristos și am înviat cu el la o viață nouă, dar cum avea loc tot serviciul, tot ritualul? Cine ținea predica? Cât de lungă era? Câte cântări foloseau?
Și dacă este vorbind de cununie religioasă, lucrurile sunt și mai complicate.
În sensul acesta. Da. Deci noi nu avem detaliile de formă. Avem detaliile de esență în Scriptură. Formele îmbracă foarte multe haine culturale. Foarte multe haine culturale. Uite, că am rămas în paradigma botezului. În România, în bisericile neoprotestante în general, sau mai bine spus protestante, după cum știți, cuvântul neoprotestant este doar în România, multe culte au obiceiul de a îmbrăca botezații în haine albe. Da, e un simbol al purității. Dacă mergi în altă parte, corect, e în haină neagră. De ce în haină neagră? Pentru că este foarte practic așa. Un material negru gros îți păstrează intimitatea. Când îl uzi pe cineva în apă și apoi el în public iese ud, luarcă, s-ar putea cu o haină subțire, transparentă, sau, din cauza apei, să producă un efect contrar cadrului de sacralitate, nu, pe care îl aștepți la un botez. Hei, cum e mai bine? Să ai haină albă sau haină neagră? Nici nu contează. Nici nu contează, nu citim asta în Scriptură. E vorba de un cadru cultural și cum este mai bine acel cadru, așa să o facă. Adică nu e nicio problemă, Biblia nu interzice asta. Dar când ai o învățătură care contrazice esența Bibliei, observ ce am spus mai devreme despre confirmare, găsești niște variante, niște cârje ca să-ți menții învățătura originală a Bibliei, că botezatul trebuie să-și mărturisească credința, și pui niște ajutoare, niște cârje pe care nu le găsești în Biblie. Dacă scoți cârjele astea pe care nu le găsești în Biblie, rămâi cu o învățătură contrară sau cu un obicei contrar textului biblic. Și atunci, da, am o problemă, eu personal și mulți alți credincioși, cu acest fenomen. Dacă, în schimb, se îmbracă cineva în negru la botez și are un serviciu de 2 ore, cu program muzical, cu toți prietenii, nu e nicio problemă să o facă așa, atâta timp cât își mărturisește credința, când poate să o facă și primește botezul prin scufundare. Nu e o problemă modul sau forma în care se întâmplă botezul, dar esența trebuie păstrată. Așa este cu orice altă învățătură creștină. Nu este o problemă că Domnul Iisus Hristos, de exemplu, folosește niște ilustrații și vorbește uneori fără, să spun așa, fără să vezi miza prea mare acolo. Vorbește că semănătorul a ieșit să semene câmpul. Și ce face semănătorul? Aruncă sămânța. Bun, și ce mare învățătură e asta, că aruncă sămânța, nu? Dar Mântuitorul vine și spune însemnătatea pildei lui. De ce am spus asta? Pentru că la fel când vorbește, de exemplu, de sufletul lui Lazar, sau de Lazar, mai bine spus, că Mântuitorul așa spune, de Lazar care ajunge în sânul lui Avram, este evident că aici vorbim de niște simboluri. Ce a vrut să spună Mântuitorul? Compar ce a spus el cu ce găsesc în învățătura generală a Bibliei și înțeleg sensul cuvintelor Mântuitorului, înțeleg esența învățăturii lui. Nu vorbea acolo de starea omului în moarte.
Deci, Gabi, tu spui așa, esența mesajului, esența este divină, este revelație, vine din partea lui Dumnezeu, tot ce înfășoară reprezintă un factor cultural sociologic.
Da.
Bun, eu acum, în secolul 21, cât trebuie să dau la o parte din învelișul ăsta ca să fiu sigur că nu ating esența mesajului divin?
Păi asta am vrut și asta spun. Când vorbim despre un fenomen biblic sau despre o învățătură biblică, o văd în primul rând ca învățătură de bază, ce poate să supraviețuiască în toate timpurile și în toate locurile, și ca o învățătură pe care o găsesc consecvent în Biblie, nu doar într-un moment. E și o declarație celebră creștină că nu faci o doctrină pe un singur verset, adică pe o singură, o singură poză din Scriptură. Tu trebuie să vezi ideea aceea, cum se regăsește principiul acela de gândire, cum se regăsește în multe alte pasaje, povești, care nu sunt identice una cu alta, dar au aceeași valoare, de exemplu. Și asta facem de-a lungul timpului, nu? Am ilustrat cu botezul, nu mai vreau. Putem să luăm și să facem astfel de exemplificări cu aproape orice alt punct.
Și istoria ne ajută foarte creștine. Mult aici. Pentru că istoria, uitându-te înspre istorie, poți să observi foarte clar când un element străin a fost introdus în cadrul bisericii sau, dimpotrivă, să compari cu perioada primelor secole sau primului secol, în clipa în care vezi un creștinism într-o formă cât de cât pură, nealterată. Uh-huh. Iar aici poți să faci o distinție între cum au trăit primii creștini, vorbind de primul secol, și schimbările care apar pe parcurs. Dar acum lumea, știi cum e, pune sub semnul întrebării chiar și istoria. Și în dreptul istoriei spun că, de exemplu, creștinismul și-a creat propria istorie, așa cum fiecare țară, de exemplu, își creează propria istorie. O istorie care să sune bine, să sune convenabil, să ne ajute pe noi să ne creeze o imagine pozitivă înaintea oamenilor.
Mă, evident că orice reflex al oricărui om care crede în ceva este să argumenteze de ce crede în acel lucru, nu? Și să spună părțile pozitive. Dar uite-te la modul în care este scrisă Scriptura, dacă vrei, în comparație cu hagiografiile, adică cu scrierile despre viețile sfinților. Păi Scriptura, acolo se vede iarăși
acuratețea
istorică și sentimentul acela de autenticitate, de pur și simplu s-a întâmplat ce spun oamenii ăștia. Uite cât de lăudați sunt ucenicii apostolii lui Iisus de către evangheliști, doi dintre ei fiind apostoli al lui Iisus. Păi cu cât respect vorbește Matei despre sine, de exemplu? Nu se laudă Matei acolo, ci se critică că a fost între ucenici care au fugit din grădina Ghețima și n-au fost alături de Iisus Hristos. Acum, cum poți să spui lucrul acesta? Păi dacă aș fi critic, aș spune așa lui Matei. Păi tu vorbești, mă, tu care ai fugit? Adică tu ce? Adică pot să intru și să-l critic foarte mult pe Matei și să-i spun că din faptele tale tu îmi demonstrezi că nici tu nu credeai. Și Matei zice, da, așa este, nu credeam, dar după aceea am crezut. Dar noi, ca oameni, când vrem să ne croim și să ne justificăm drumul nostru, alegerea noastră, o spun, păi mai târziu ai fi crezut tu, dar eu mă opresc la partea aia că n-ai crezut. Și acolo insist și spun, uite, vezi, nici apostolii nu au crezut și scriu un articol mare de ziar. Se demonstrează că nici ucenicii lui Iisus n-au crezut în Iisus. Și pun acolo un articol mare, dau câteva citate, îl citesc pe Iuda, care l-a contrazis pe Iisus, îl citesc pe Toma, care s-a îndoit de Iisus, și așa mai departe, dar nu spun nimic de celelalte pasaje. Și atunci o să spun că, uite, am demonstrat că ucenicii nici ei nu credeau în Iisus și că, de fapt, mai târziu, Pavel, el a inventat teologia. Asta pot să o fac, dar sunt onest în ceea ce fac? Întrebarea, asta este când cercetăm istoria creștinismului față de orice altă religie, față de orice alt fenomen religios. Întrebarea foarte bună nu este dacă seamănă ca fenomen, un fenomen religios cu altul, ci în ceea ce privește Biblia, întrebarea reală și serioasă este dacă ceea ce citim în Biblie este real. Sunt declarațiile din Noul Testament reale în sens istoric? Iisus a înviat? Nu vreau să vorbesc acum de conceptul învierii în diferite religii, ci întrebarea reală este, Iisus a înviat, așa cum spune Biblia? Și noi am tot comentat și am demonstrat cu fapte, cu dovezi istorice, cum nimeni nu le are pe lumea asta, nicio religie nu are dovezi istorice în favoarea ei, cu excepția Bibliei, pentru că, iarăși repet, personajele din centrul lumii religioase care sunt divinizate sau la care oamenii se închid considerându-i zei, nu au istorie cum o are Iisus. Când s-a născut Krishna? Când s-a născut, nu putem să spunem orice altă deitate, dacă mă refer la Krishna, cine este el? Este întruparea unei zeități, da? Deci, și a fost considerat așa, dar el însuși nu se considera zeu, ci urmașii lui l-au considerat zeu și așa mai departe. Păi dacă aducem elementele acestea și le comparăm cu creștinismul, pălesc imediat. Iisus Hristos a trăit într-o perioadă istorică bine delimitată în timp. Apostolii lui au trăit în timpul unor personaje istorice reale și vorbesc despre ele și sunt atestate istoric de nenumărate ori. Îl văd 500 de oameni pe Iisus înviat, 500, peste 500, și vorbesc între ei și pornește pur și simplu creștinismul o explozie, dacă vrei, și opusă filozofilor religioase, într-un anumit sens, contemporane, creștinismului și așa mai departe. Avem atât de multe elemente concrete despre creștinism, care pur și simplu ne arată cât de serioasă este problematica sau fenomenul creștinismului. Nu putem să vorbim despre el în mod ușor și, repet, să iau doar niște elemente și să creionez o imagine contrară a ceea ce spune creștinismul, cum ar fi că, de exemplu, ucenicii n-au crezut că Iisus este Mesia. Așa este, pentru un timp n-au crezut, dar după aceea au crezut.
Gabi, mai avem aproximativ 20 de minute. Hai să vorbim puțin despre distinctivitatea creștinismului în lumea greco-romană. Ce a adus creștinismul nou? Care erau diferențele? Ce a adus în prim plan altfel, unic, cu totul special față de ceea ce au adus alte religii de-a lungul timpului?
Păi, dacă o luăm pe latura etică, de exemplu, învățăturile etice, să nu de stil de viață, de cum să trăiești viața, dar creștinismul nu a adus foarte multe lucruri noi. Aproape mai nimic nu a adus nou aici creștinismul, ci poate doar a justificat altfel etica. Nu? În timpul,
adică
creștinismul spune că să trăiești o viață plină de virtuți morală pentru că trupul tău este templul Duhului Sfânt și să nu faci din templul Duhului Sfânt un locaș al curviei, de exemplu, sau așa mai departe. Da, era o problemă curvia în Imperiul Roman în timpul acela. Pavel scrie de 7 ori în epistolele lui împotriva curviei, adresându-se creștinilor. Ferește-te de curvie, să nu fie între voi și așa mai departe. Și încă alte expresii le folosește acuzând curvia, dar folosind alte expresii înrudite, nu direct lucrul acesta. Ceea ce ne arată că era o problemă puternică în biserică, iar în societate și mai mult. Ei bine, în același timp, în societatea romană, îi avem pe stoici care vorbesc despre morală, care vorbesc despre sobrietate, care vorbesc despre cumpătare, care spun că sentimentele sunt o boală a sufletului și omul, filozoful adevărat, este inflexibil în fața sentimentelor și adică cu rațiunea și își urmărește foarte mult datoria. Deci din punct de vedere etic putem să spunem că sunt multe paralele și așa, dar ce aduce unic creștinismul? Păi, în primul și în primul rând, vorbim de întruparea lui Hristos, care este unică ca teologie. Da, aveau și romanii tot felul de întrupări, nu, zeul și greco-romanii. Zeul se întrupa în gâscă și întreținea relații intime cu diferiți oameni, bărbați sau femei. Ei, dar nu avem așa ceva la Hristos. Hristos este Dumnezeu adevărat, fără păcat, care se întrupează într-un trup material. Pentru greci romani, zeul absolut suprem, care nu prea era cunoscut și cu greu vorbeau despre el, era ideea care întotdeauna este spirituală și nu are nimic de a face cu materialul. Toate contactele între spiritual și material însemnau înjosire a spiritualului. Și așa că vorbim de un fel de zei mai mici, care ăștia sunt mulți, de demiurgi, un demiurg care face legătura dintre lumea zeilor, lumea spirituală și lumea materială. Adică, cu alte cuvinte, Iisus Hristos întrupat în trup omenesc este o nebunie pentru greci, spune Pavel în 1 Corinteni, în capitolul 2. Dar este o nebunie și pentru evrei. Aici este marea, sau să spun, nodul absolut original al creștinismului. Că evrei nu puteau să accepte că Dumnezeu s-a întrupat. Și e o mare întrebare pentru evrei. Îl auzeau pe Iisus rugându-se către Tatăl Său. Întrebare, către cine se ruga? Răspuns, către Dumnezeul Lui. Păi dacă Iisus Hristos avea un Dumnezeu, înseamnă că El nu era Dumnezeu. Nu, asta era foarte simplu raționamentul.
Întrebarea de Marcu, nu este acesta, nu este El fiul tâmplarului,
da,
nu este El
da.
Cel care
a trăit? Și aveau, iudeilor le-a fost foarte greu punctul acesta. Cum adică Dumnezeu, Tatăl este Dumnezeu, era ușor de înțeles pentru toată lumea că Dumnezeu este unul singur, dar de ce Iisus Hristos avea pretenția că este divin, că este Dumnezeu și El? De ce primea închinarea? De ce ierta păcatele? De ce? Astea erau problemele mari pentru teologia și pentru mentalitatea iudaică. Și asta a adus nou creștinismul. Deci, nu, deci a depășit variantele legendare de tot felul de întrupări și spun, mai ales cu direcție imorală a zeilor în corpuri... Da,
da. Gabi, tocmai faptul că ei trăiau într-un context religios în care întruparea, așa pervertită cum era noțiunea, așa cum era conceptul, ar fi trebuit să-i familiarizeze cu ceea ce urma. Pe când, sau să vedem în reacția lor, de fapt, o împotrivire față de ceea ce ei vedeau la religiile din jur?
Nu am înțeles foarte bine întrebarea. Familiarizare
a cui? A iudeilor față de noțiunea de întrupare, pentru că oricum în Imperiul Roman noțiunea de întrupare ea exista, dar bineînțeles într-o formă mitologică.
Uh-huh. Păi și atunci de ce nu au acceptat?
Și de ce nu erau obișnuiți? Da, de ce nu erau obișnuiți la nivel mental să accepte? Și aici poate mă gândesc, și aici ți-am și pus întrebarea, poate era și un sentiment, putem vorbi de un sentiment de împotrivire, tocmai că romanii credeau lucrul ăsta, dom'le, noi nu trebuie să credem, tocmai pentru că ei cred, noi trebuie să fim altfel decât ei?
E posibil să fie și așa ceva, pentru că la un moment dat, oamenii care aparțin unei religii și iubesc mai mult religia decât pe Dumnezeul care le-a dat religia. Adică iudeii n-au acceptat mai nimic de la Iisus Hristos. Chiar dacă avea legătură sau nu cu concepte, să-i spunem, păgâne. Nu, nici nu se gândeau la asta. Îl respingeau pe Iisus Hristos pur și simplu că aveau alte viziuni. Nu? Și supremul supremului, și uite aici nu pot să-ți răspund oarecum la prima întrebare, dar să răspund printr-un model să vezi ce înseamnă să fii încăpățânat. Unii iudei, farisei, credeau în înviere. Și Pavel, când e arestat în mai multe rânduri, el spune, pentru asta sunt eu judecat, că eu cred ceea ce cred farisei, cred în înviere. Și spun că, nu conform credinței fariseilor, Dumnezeu îl poate învia pe Iisus. Ei, Dumnezeu l-a înviat pe Iisus, pentru asta mă judecați. Și de aia era ceartă uneori între farisei și saduchei. Dar uite cum merge tiparul de gândire. Farisei cred în înviere. Iisus îl înviază pe Lazar. Iar saducheii din Sinedriu, împreună cu fariseii, complotează cum să-l omoară pe Lazar. Înțelegi? Până unde merge pur și simplu rigiditatea gândirii umane? Adică noi credem în înviere. Uite, noi doi credem în înviere, pentru că credem
în ea. Dar dacă avem un dușman comun...
Dar dacă ar muri un dușman comun sau un prieten și cineva ar veni să ne spună, să știți că a înviat...
Și ne-ar pune pe noi într-o postură dificilă, ne-ar face de rușine, poate că eu aș renunța la noțiunea de înviere.
Sau cel puțin până aș urmea foarte greu să cred, până să-l văd. Adică este una să crezi, iar când credința ta te duce chiar la... te pune față în față, să spun așa, cu elementele credinței tale, cred că unii vor prefera mai degrabă să-și nege credința, pentru că nu sunt de acord cu... concluzia, nu, pe care o văd, decât să spună, da, domne, probabil asta ar trebui să fac și eu, asta ar trebui să cred și eu, nu? Ei, și asemenea elemente, da, putem să găsim în Scriptură pasaje clare care trebuiau să vorbească de întruparea lui Dumnezeu. Și mă refer la Isaia 9:6. Un copil vi s-a născut, un fiu vi s-a dat și îl vor numi...
Mica 5:2 e și mai clar, adică îți indică locul.
Dar îi spune că, ei, au putut să accepte evrei în teologia lor asta, că Dumnezeu poate fi întrupat, că Dumnezeu este într-o multitudine de persoane, că este Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt? Incredibil, așa ceva un evreu nu acceptă. Dumnezeu este unul singur. Nu citim asta în Deuteronomul 6:4. Dumnezeu este unul singur și gata. Și îl înțeleg strict matematic. De aceea când în creștinism a venit Iisus Hristos cu pretenția că este divin, a fost o piatră de potignire pentru greci, pentru că nu înțelegeau conceptul și imediat o să spun ce nu mai înțelegeau ei, și pentru evrei. Dar ce mai este unic iarăși la creștinism? Învierea lui Iisus în trup. Ceea ce nu puteau să accepte grecii în ruptul capului. Evrei mai înțelegeau asta, dar grecii nu. Cum adică un suflet care tocmai s-a eliberat și este într-o stare superioară celei din trup, nu din starea trupească, când spiritul era închis în închisoarea asta fizică, cum acum, după ce s-a eliberat, să vorbești de înviere ca fiind un fenomen pozitiv de înviere în trup? În primul rând, ai nevoie de înviere. Cum adică un suflet să aibă nevoie de înviere, că el n-a murit niciodată, un suflet nemuritor. Și atunci când Pavel le vorbește grecilor în Atena, filozofilor în Atena, îl ascultă. Le vorbește de Creator, îl ascultă. Le spune că toți am ieșit dintr-un singur, dintr-un neam, nu dintr-un, avem aceeași origine. Și îl ascultă, n-are nicio problemă cu asta. Le spune că Dumnezeu, adevăratul, nu adevărată divinitate, n-are nevoie să fie slujit și dus pe mâini omenești, cum sunt duse statuile. Îl ascultă, pentru că și ei erau conștienți că nu statuia este zeul, ci statuia arăta spre zeul de undeva. Îl ascultă, n-au nicio problemă. Dar când spune că, că Dumnezeu l-a înviat pe Iisus din morți și l-a înviat în trup fizic, atunci încep să-și bată joc de el. Pentru că le se părea o prostie. De ce, dacă spiritul este superior trupului și acum, prin moarte, mai rămâne doar spiritul, deci partea superioară, de ce să-l aduci și să-l bagi înapoi în trup? Și să mai numește asta mare minune? Nu înțelegeau, se revoltau. Nu? Asta aduce creștinismul, este unic. Repet, în ceea ce privește etica, obiceiurile de viață, le găsim și în alte părți. Nu este o amprentă unică a creștinismului. Scriptura, Cartea Sfântă, le găsim peste tot. Templele, le găsim peste tot. Nu asta este amprenta unică a creștinismului. Amprenta unică este Iisus Hristos. Întruparea Lui, moartea și învierea Lui. Asta este, da, este amprenta unică a creștinismului.
Experiența religioasă sau spirituală în ansamblu aduce anumite note noi, informații noi, o trăire nouă?
Le pune pe toate într-un cadru teologic,
adică,
care face un
detalii.
Tot unitar. Păi de ce este bine să trăiesc cumpătat? Să nu să ascult de cele 10 porunci, nu? De decalogul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu a rânduit o zi a judecății. Cine va fi judecătorul? Iisus Hristos, același ca mântuitorul meu, ca avocatul meu, nu? Ca mijlocitorul. El mă va reprezenta în fața tronului de judecată. El va fi și apărător, dar el are și judecata. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi când știți că Iisus Hristos se întoarce? Chiar se întoarce oameni buni. Și înțelegi? Deci cadrul teologic îmi explică de ce trebuie să trăiesc, cum să trăiesc, de ce trebuie să cred ce cred, de ce să-mi citesc Scriptura, de ce să am cadrul teologic.
Care nu există în celelalte religii.
Există alt cadru. Au alte direcții.
Cadrul respectiv nu este un cadru unitar.
Da.
La asta mă refer.
Bine, adică, în intermediul unei religii poate să fie unitar. Pot să fie niște succesuri logice.
Eu mă refer, știi cum e? Temeinicia, puterea unei religii se verifică în clipa în care intră în contact cu o altă religie, în clipa în care vorbim de o comunicare, vorbim de un conflict. E, aici se testează pretențiile și tocmai de-aia noi am testat pretențiile creștinismului în raport cu ceea ce se întâmplă în celelalte religii. Te rog, continuă.
Da. Deci asta face normal, deci creștinismul își așează toate lucrurile într-un sistem teologic și asta îl diferă ca întreg și de iudaism. Nu? Putem să vorbim de elemente comune între iudaism și creștinism. Dar în timp ce iudaismul vorbește de exemplu de sabat, ca fiind semnul pe care Dumnezeu l-a dat lor și sabatul este doar pentru evrei. Asta gândește un evreu. În schimb, în creștinism, îi vedeam și îi vedem pe temătorii de Dumnezeu, îi vedem pe cei dintre neamuri, că astea erau temătorii de Dumnezeu, cum acceptă elemente ale religiei descoperită în Vechiul Testament și o așează în contextul Hristos. Orice învățătură preluată din Vechiul Testament este importantă și relevantă pentru creștini, pentru că le vorbește despre Hristos. Nu? Apostolul Pavel le vorbește despre stâlpul care l-a auzit pe poporul Israel prin pustiu și face aplicația și stâlpul era Hristos. Și după cum i-a călăuzit pe ei și i-a păzit așa și pe noi. Adică înțelegi, orice element din Vechiul Testament, din religia iudaică, în creștinism a fost ancorat în Domnul Iisus Hristos și este clar că a luat alt sens față de ceea ce înțelegeau evreii. Și asta face, asta strânge creștinismul în jurul Domnului Iisus Hristos.
Ce părere ai despre următoarea afirmație? Este creștinismul o formă superioară de religie?
Hai să nu spun superioară, ci o consider adevărată. Este o formă reală sau care vorbește despre adevărul revelat al lui Dumnezeu și demonstrat prin dovezi istorice. În rest, nu putem să vorbim despre așa ceva. Și atunci, dacă vreau să spun așa, păi între adevărat și fals, care este superiorul? Nu le pot compara, în primul rând. Uh-huh. Cum adică să compar adevăratul cu falsul și să spun e mai bun asta? Păi ăla nu e bun deloc, nu că ăsta e mai bun. E singurul bun. Nu am altă variantă. Din punctul acesta de vedere, da, nu clipesc. Nu am nicio îndoială. Citind dovezile în favoarea creștinismului, în favoarea faptului că în creștinism se vorbește despre evenimente reale, petrecute într-un timp real, și toate acestea au încărcătură teologică, comparând cu alte religii care vorbesc de elemente ireale sau atemporale, pe care nu le poți poziționa într-un timp real, sau dacă le poziționezi într-un timp real, sunt greu de crezut. Dă-mi voie să vorbesc despre modul în care a primit Mohamed inspirația, nu, sau cuvântul scris Coran. Păi compară-l cu Biblia. El nu știa să scrie, să citească și a primit cartea din cer, pur și simplu, și apoi a dictat-o la dictare automată. Când asta nu este un fenomen pe care îl întâlnim în Sfânta Scriptură. Revelația lucrează altfel, inspirația lucrează altfel. Deci elementele pe care le găsesc și nu le pot trasa istoric și nu le pot găsi elementele sau rădăcinile în timp și spațiu așa cum le găsesc în creștinism, sunt greu de crezut. Pur și simplu nu au fundament. Și atunci întrebarea vine cam așa. Ce preferi să crezi? În ceva cu fundație sau în ceva care pur și simplu nu poate fi demonstrat. Nu? Adică întrebarea vine cam așa, zicea cineva, uite, Iisus a mers pe apă, dacă ți-aș citi o poveste, un basc cu făt frumos care a mers pe apă și care a înmulțit pâinile. Adică dacă citesc niște basme cu niște povești din astea, cu niște lucruri fascinate, și Biblia e cam tot aia. De ce pe aia o cred, pe asta nu o cred? Pentru că nu-mi vine începutul la povestea așa, și făt frumos a fost în timpul împăratului Traian, când Traian se lupta cu daci și așa mai departe. Și când s-a luptat cu daci, făt frumos a apărut pe cal și a luat apă vie.
În anul.
Da, și a luat apă vie și a turnat-o peste toți oștenii lui Decebal răniți și ei au luat putere și s-au dus. Adică, vezi, e altceva în Noul Testament. În Noul Testament am altă istorie. În anul locutare s-a întâmplat asta și a mers acolo și a fost așa. Și adică pur și simplu este o altă istorie. Nu are elemente mitologice, nu are elemente legendare în ea. Da, conține minuni. Și marea întrebare este, sunt minunile? Avem motive să credem că minunile sunt reale sau nu? Răspunsul pe care l-am dat în alte emisiuni este că da, dar mergând mai departe de atât. Nu minunile sunt importante în Noul Testament, ci important este persoana Domnului Iisus Hristos și marea minune a învierii, a învierii Lui. Și aceasta, să-i spun așa, desface sau deschide o altă perspectivă pentru creștini. Și da, reafirm răspunsul la întrebarea ta dacă este creștinismul superior, nu vreau să vorbesc în termenii aceștia, pentru că eu cred că doar creștinismul este real ca religie. Restul, nu pot să compar creștinismul cu alte istorii.
Îți mulțumesc tare mult, Gabi. Timpul nostru a ajuns la final, ca de fiecare dată, dar cred că data viitoare avem o emisiune la fel de provocatoare. Aș vrea să vorbim despre creștinism și miturile păgâne, însă până în ocazia viitoare îți doresc toate cele bune ție.
La fel.
Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ne-ați fost alături. Vă așteptăm cu drag și în ocazia viitoare.